De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos, e como cada mércores, nesta segunda parte do programa, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hola, doutor, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Bo día, soleado, a verdade, sí, a verdade que sí, un día de primavera fantástico. Bueno, unha cuestión, antes de nada, porque hoxe queríamos falar co doutor un pouco de, bueno, pois deste ano que se acaba de cumplir o estado de alarma e que cambiou tanto as nosas vidas, e un pouco tamén da, en fin, dos fráxiles, non? De como dos cuidados dos fráxiles. Pero quería preguntarlle unha cuestión, porque estes días está moi de moda ou está moi de actualidade a suspensión da vacina de AstraZeneca. E, bueno, como estamos en un mundo no que hai tanta información ou que cambia tan permanentemente, pois de repente parece que ás veces pois preocúpanos moito, naturalmente, pois a situación que pode provocar ou que unha reacción adversa dunha vacina poida provocar un problema. E, sin embargo, pois, eu que sei, sabemos xa e cuantificamos que debido ao tabaco pois hai un determinado número de mortes cada ano, pois eso pois parece que o asumimos con certa naturalidade, non? Non sei, que pensa desta cuestión, non? Non sei se magnificación ou non, pero deses efectos secundarios que poderían, que non está ao parecer aínda claro que sean atribuibles á vacina.
A ver, aquí todo é porcentaxe. É unha sociedade a que temos agora de prontitud, queremos as cousas xa. E a población, a mitad da población, ou máis da mitad, non quería vacinarse cando se falaba, sí, que non me gustan os pinchazos e que as agullas me dan medo. E se falaba de que a maioría da xente non quería vacinarse por todo isto, non? E de repente, cando empeza a vacinarse a Pfizer, a Moderna, que eran as primeiras en salir, pois todo o mundo quería vacinarse. De feito, moita xente marchou a outros países para vacinarse, que isto é a panacea, non? E a prontitud, as noticias diarias, os telediarios, todo eso que fai que a xente este o día, o minuto. Entón, que sucede? Que unha das vacinas, que era pues, un poquinho moi parecida a China, moi parecida a rusa, que porque son adenovirus, non son ARN mensaxeiro, que xa falamos alguna vez,
sí,
pues ten unhas pequenas efectos secundarios, como casi todas as vacinas. A ver que pai ou que nai non vacina a un neno, sabendo que a de sarampelo, pois, ou a de sabín, ou da meningitis, ou do meningococo, pois pode ter algún efecto secundario, non? A mellor un tanto por cento, un 2. Pois a mellor un 2% é moito para algunhas cousas. Pois isto pasa o mesmo, non? Que sucede? Que vacinaron a todo o mundo. Vacinaron a todos os vellos, sin preguntar se eran hipertensos, diabéticos. Vacinaron a todos, non? Se estaban tomando Sintrón, se non estaban tomando Sintrón, se tiñan... Que patoloxía podían ter? Vacinaron a todos. Que sucede? Que algúns que non iban a ser vacinados, pois podían ter algún evento cardiovascular.
Xa.
E algún vacinado tamén vai a ter, porque se é toda a población, algún vai a ter algún problema cardiovascular, como cerebral. Non sei se algún velliño tuvo un ictus despois de vacinarse ou tuvo un ictus antes de vacinarse. Despois de vacinarse non se pode botar a culpa á vacina. Seguramente era un proceso máis, non? Pode convulsionar, e a vacina pode dar fiebre e depois convulsiona. Bueno, pois pola fiebre. Igual, se foi despois da vacina, pois lle van a decir que é por culpa da vacina. Claro. En fin, non teño conocemento de que tanto porcento de persoas poderán ter algún trombosis venosa cerebral. E sí, son moita xente vacinada.
Claro, creo que é un porcentaxe moi baixo polo que se está dicindo, non?
Por eso, que ademais había que determinar que se a persoa despois de vacinarse tuvo unha trombosis, a mellor polo estrés de estar moito tempo de pé esperando a fila, non? Que eso pode suceder igual. E eso teñen que valorar. Lo que pasa que a nivel político dice, a mí que non me pille, non vaya a ser que perda eu votos por culpa de que si non paro, resulta que, sabes, os mandatarios o que pasa que non queren colle esas más en estes momentos, porque está todo o mundo botándose as culpas que os 70.000 ou 80.000 fallecidos son culpa de uns ou de outros. ¿Sabes? Claro, políticos xa se sabe, non?
Claro que...
Eu penso que a vacina ten que seguir, é o único método que hai, é o único método, aparte de do que estamos facendo agora, que nos estamos metendo nas casas ou non podemos abrazar aos nosos seres queridos, pois eso que estamos facendo, ¿no? Estamos facendo ese esforzo, o único que estamos esperando é que vacinen a toda a población mundial, non é a uns ou a outros, a todos,
claro.
E hai que buscar a fórmula de que todo seña o máis barato posible, o máis eficaz posible e o máis universal posible, eso que entendo eu, ¿no?
Claro.
E por aí vamos, o que pasa que día a día vamos cambiando.
Seguramente, bueno, polo que teño leído por aí estos días, pues, a píldora, outros medicamentos, o tabaco, o sedentarismo, probablemente provocan, se as contabilizáramos, moitísimos máis eventos deste tipo que os provocados pola vacina, non?
Sí.
Que pasa que non se, digamos, que non se contabilizan así.
Efectivamente. Españoles, no, neste estado, españoles, por tabaco morren 133 persoas ou 135 persoas día. Chinos, 3.400 día. Cada día morren 3.400 chinos por fumar. Entón,
hai que relativizarlo todo,
morre,
claro.
Eso, cando se morre por coronavirus 200 por día, pois pues, a xente xa nin se preocupa, porque antes eran 1.000. Pero son moitos. A verdade é que son moitos. Son moitos por todo, pero hai que poñer as cousas no seu sitio. E que hai este medo, e hai que solucionar este problema, porque, lóxicamente, é o problema principal que ten a sociedade en estes momentos, ¿no? Hay que buscar a fórmula de estar todos sanos, si é posible.
Claro. Bueno, decía que, bueno, queríamos hoxe abordar un pouco o tema da, en fin, dos cuidados, da xente maior, da xente fráxil. Seguramente teremos que continuar aínda en algún outro programa abordando este asunto. Levamos eso, un ano desde que cambiou a nosa vida, e esta situación tamén nos fixo replantearnos ou pensar en que ao mellor hai que replantearse moitas cousas en relación cos cuidados, non? A hora de abordar o cuidado dos fráxiles e dos débiles, non?
Efectivamente, a semana pasada falábamos das mulleres, que había que considerarlas tamén dentro desta sociedade como fráxiles en ocasionales, sobre todo en algúns países, etc. E o que si vemos este ano é os nosos ancianos de todo o mundo, que lóxicamente está máis perto da morte que un neno, que un xoven ou que un adolescente. Pero sabemos que a edad vamos perdendo facultades, vamos perdendo funcionalidade para adaptarnos ao medio. Cada vez é un poquinho máis difícil adaptarnos a esas situacións. Cando aparece un problema estresante como esto ou unha enfermedad que é moi forte, moi rápida, pois, lóxicamente, os máis fráxiles son os que van a levar a peor parte, non? En este caso, os ancianos. Vimos que había pues, unha especie de guetos que ali pues, estaban os ancianos, aquí nas guarderías de vellos, e que por aí o virus pues, proliferou e acabou con moitas vidas.
O que ocurre...
Que,
sí, sí, sí. No, decía doctor que ocurre que moitas veces digamos que eses establecementos que nos que se foron arrinconando a nosa xente maior parece que como eran como invisibles, non? É dicir, xa había, xa estaban nun lugar no que supostamente estaban atendidos e tuvo que vir unha situación como esta tan tremenda para poñer de manifesto que ás veces que non temos solucionado o problema de como atender convintemente tamén aos nosos maiores e que ao mellor os modelos que en fin que había ou que se foron impoñendo non son os máis adecuados ou non parecen os máis adecuados.
Chego a dicir unha cousiña que a nivel personal o que era para a persoa antes do coronavirus vai ser igual, non? A sociedade o que quere tapar as cousas que non pode solucionar ou que non ten solución, non? E levamos moitos anos así. Acórdame, e vou a falar, sabe París desto, non? Había unha película que se chamaba La Balada ou A Balada de Nurayama. Realmente é unha película que había que ver, sobre todo para saber o que facemos cos nosos maiores. Realmente, para simplemente é un minuto. O que sucedía que en países, en este caso era en Xapón, creo recordar, e que as persoas, cando chegaban aos 70 anos, un velliño de 70 anos, que en aqueles tempos era sí, moi moi velliño,
sí.
xa non producía, o único que facía era gastos, era producir pues, nada máis que había que darse de comer. Estamos falando nunha sociedade moi pobre, moi pobre. Pois en ese pobo as persoas ao chegar aos 70 anos, o fillo ou a filla o que correspondía, levaban a esos velliños a un monte para que morreran ali, ¿no? Bueno, pois un poquinho para pensar que facemos cos nosos maiores. Falamos de 70 anos, cando agora unha persoa de 70 anos pregúntalle, dirá que é unha persoa xove, que unha persoa de 80 é unha persoa que ten as súas funcións. Por lo tanto, para poder determinar que unha persoa é fráxil, que unha persoa esa fragilidade de ancián, hai que considerálo pues, unha persoa maior e, sobre todo, dependente, non? Que as súas funcións de cara a controlar o tanto as situacións xerais de vida, non? Que non seña capaz pues, de solucionar, de manter esa vida ou de facer as súas funcións como persoa válida, non? Por eso hai que identificar en atención primaria, normalmente identificamos cando existe unha persoa que moitas veces é de forma precoz, non? E outras veces de forma brusca. Hai persoas que se valen, que de repente pues, caen, rompen unha cadeira
e a partir de aí, pues, sí.
E adiós, non? Ou hospitalízanse e a volta pois xa non son as mesmas persoas. Son persoas que son perfectamente válidas. Entonces, se fai que hai que identificar aquelas persoas dentro da familia ou a través do médico de cabeceira ou a través de familiares de que esa persoa pronto ou máis pronto que tarde vai ser unha persona, un ancián fráxil, non? Ten que ver moito a idade, dende logo, non? Ten que ver moito si hospitalizaciones recientes, tamén podes caídas con de repetición, debilidade muscular, inmobilidades, sabes? Esas persoas que son ancianas, que necesitan xa de terceiros para manter a súa vida, non? E é probable que ese tipo de persoas con fragilidade, por eso hai que identificálas, pues son as que se institucionalizan, non? As que meten nunha guardería, chamolle guardería por chamar, sí, non? Pero bueno, en institucións de ancians, porque non as persoas que teñen que cuidalas, pues, ou non teñen tempo, non poden ou non saben, non? A sociedade vai por esos derroteiros. Posiblemente teña que ver tamén está un pouco a disrupción familiar que existe agora, non? Esa dispersión, isto que se dispersa todas as familias, familias cada vez son máis pequenas, e as persoas pues, se van a traballar ás ciudades e quedan os seus ancians nos povos, estou falando a mellor pues, das zonas nosas, que son a mellor moi próximas, pero bueno, tamén podíamos falar de Castilla e todo eso que normalmente pues, se van para Madrid e quedan os veciños hasta que son dependentes, ¿no? Cando xa por razóns de edad, porque teñen patoloxía osteomuscular ou patoloxía cardiovascular que non podan, que teñen que depender de outros, ou simplemente porque quedan solos, aillados, uns porque xa están solos desde sempre, outros porque enviudecen ou por lo que seña, ¿no? De repente quedan un pouco aillados, soidade, viudedad, incomunicación, eso fai que seña unha persoa, a pesar de que podan ser maiores, máis de 80 anos, ou de 70, ou que seña, ¿no? Xa non depende moito da edad, sino depende de como se vai, como vai funcionar de cara ao que lle ven para sobrevivir.
O que ocurre, doctor, que probablemente esta situación que foi tan, está sendo, pero foi tan tremenda, sobre todo nun primeiro momento, polo descoñecemento, polo medo, en fin, estes establecementos, estas residencias nas que, bueno, pois a xente, digamos, que morría encerrada, digamos, en soedade, na súa habitación, non? En moitos casos, en fin, podemos coñecer casos tremendos. Quizás tamén teña que facer un replantexar a nivel social, a nivel a nivel estatal, a nivel das autoridades, facer o mellor normas ou leis que permitan ou que faciliten os coidados, non, das persoas dependentes, así como se avanzou pois no coidado dos máis pequenos e aí agora pois permisos de paternidade, de maternidade, non sei que máis, pois o mellor tamén habría que camiñar nunha regulación que permitira, pois ao mellor en algúns casos, facilitar, non, o coidado dos nosos maiores na casa.
Efectivamente. Eu, a miña teoría, eu penso que a xente maior que está cercana á morte debería morrer principalmente no seu fogar, non? No seu medio. E como mellor se desenvolven. Cando unha persoa sale da súa casa, estou falando un pobo, pois en donde ten que ir para a ciudad para ir para un cuartiño pequeno donde pues, non pode salir porque os seus cuidadores están traballando todo o día. E influye todo isto, non? De que a muller que era cuidadora principal de repente pois empeza a traballar fora, pois esas familias que antes eran numerosas ahora son de poucos membros, todo eso influiu, non, para que aparezcan pois estas institucións. Eu penso que a idea principal, pero eso tiñan que facer concellos, servizos sociais, etcétera, non, en donde a persoa que este sola que este acompañada, si é posible, non. Que sucede? Que é moi complexo, non podes ter unha traballadora social por cada persoa, por cada habitante. Bueno, pois o que diste, igual, al mellor hai que facer algún tipo de, pois eso, como se fan cos fillos, de cuidar a xente maior, de que un pode ser exento en horas para poder cuidar aos seus pais, pois poder salir do seu traballo, etcétera, non? Ou algún tipo de permiso, algún tipo de remuneración, para que esa persoa este na casa e se cuidado por os seus seres queridos.
Sí, desde logo, bueno, parece que
a morte é parte da nosa vida, sin duda. Vamos morrer, entonces que seña o máis digno posible.
Claro. Sin dúbida é un tema que está pendente, que ademais esta situación de pandemia pues, demostrounos que hai que abordarlo, mellor de outro xeito. Doutor, temos
sobre todo para prevención, non? Para prevención, claro. De todo esto.
Seguiremos falando deste asunto, que me parece un tema moi moi importante, sobre o que hai que reflexionar todos, non?
Reflexionar, non sei se ten solución, pero por menos reflexionemos.
Claro. Doutor, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Y, igualmente.
Seguimos a próxima semana, hasta logo. E así chegamos a tamén ao remate de esta outra mirada de hoxe. Aquí en Radio Oleiros, xa saben, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo. E agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.